efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2011-yilning 29-apreli. Eshitishlarimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Abdulla Iskandar. Bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratsam. Biz norozimiz. O'zbekiston Badiiy akademiyasining rus izdabon san'atkorlari Rossiya telekanaliga ochiq xat yo'llab, O'zbekistonda ruslar yaxshi yashaydi deya ta'kidlashdi.
Надо отвечать другим способом, а не письма подписывать. Это советское время.
Yo'l qoidasi, O'zbekistonda yo'l qoidasini buzganlarga jarimalar oshirildi.
Jarimani o'zini hurmat muzati qolmadi, kuchi yetmay qoldi-da u haydovchilarga ham.
Muhrlangan umid, Sankt-Peterburgdagi o'zbeklarning umid tashkiloti taftish qilinmoqda.
Bizani odamlarga yordam berish o'rniga mana shu ishlarni qilayotgandilar. Hozir prestiji tushib ketgan, o'zbek xalqini prestijini tushiribdi, pastga urtasadi.
Tug'ilgan kun sovg'asi, qamoqdagi o'zbek jurnalisti tug'ilgan kuni jazo izolyatoridan chiqarilib, umumiy rejimli qamoqqa qaytadigan bo'ldi.
Murod Saidov bilan o'tamiz, qurgan kunlar ertaga. O'shanga endi boruvdim, qaynona gapni eshitib, qaytib keldim keyin.
Impotent jihodchi, saudiyalik mujohid kurashdan chalg'imaslik uchun erkakligidan voz kechib, o'zini o'zi bichittirdi. Lenin va Stalinga til tekkizmang, Karimov esa darhol pensiyaga ketsin. Bu gaplar Ozodlikning erkin mikrofonidan o'rin oldi.
Ovo Stalin ham, Lenin ham xalqni bir farovon yashatdi-ku 70 yil. Endi Karim bobomiz ham yotish kerak o'zini pensiyasini olib endi. Shunday vaqti kelib qoldi.
Bu lavhalarga biroz turib to'xtalamiz, hozir esa xabarlar bilan tanishing.
Assalomu alaykum, tinglovchi. Tojikistonlik deputat tojik mujohidlari harakati ortida O'zbekiston turibdi deb bayonot berdi. Amerika Qo'shma Shtatlarida dovul qurbonlari soni kamida 300 kishiga yetdi. Marokash rasmiylariga ko'ra 15 kishini nobud qilgan portlash terrorchilar amalga oshirgan jinoyatdir. Lukashenko Turkmaniston rahbari Qurmoqulu Berdimuhammedovga ma'naviy ko'mak ko'rsatgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Armaniston poytaxti Yerevan shahrida payshanba kuni muxolifat o'tkazgan aksiyada kamida 4000 kishi ishtirok etdi. Bugun Londonda katta to'y, juda katta to'y. Tojikiston parlamenti deputati fikricha yangi tojik mujohidlari harakati ortida O'zbekiston turibdi. Bilganlarimdan kelib chiqib aytamanki, O'zbekiston islomiy harakatidagilar O'zbekistonning gumashtalari. Bu bayonot ham yana O'zbekiston bilan bog'liq emasmikan deb qo'rqaman. Tojik yigitlari bunday ish qilmaydi degan Tojikistonlik deputat va Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi muavini Saidumar Husayniy Regnum muxbiriga. 27 aprel kuni tojik tilidagi bir qator saytlar tojik mujohidlari degan nom ostidagi guruhning bayonotini e'lon qildi. Unda Mulla Abdulloh laqabi bilan tanilgan Abdullo Rahimovning hamda Ali Bedaki laqabli Alauddin Davlatovlarning o'ldirilishiga javoban Tojikiston hukumatiga tahdidlar bitilgan. Bayonotda tilga olinganlar xabarlarga qaraganda hukumat kuchlari o'tkazgan amaliyot chog'ida yo'q qilingan. Tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Amerika Qo'shma Shtatlarining janubiy shtatlarida so'nggi kunlarda esgan kuchli dovul qurbonlari soni kamida 300 kishiga yetdi. Tabiiy ofatdan Alabama shtati eng katta zarar ko'rdi. Bu yerda kamida 162 kishi halok bo'ldi. Rasmiylar bu raqam yanada o'sishi ehtimolini soqit qilmayapti. Bu so'nggi 40 yil ichida eng ko'p o'limga sabab bo'lgan dovuldir. Dovuldan 6 shtat zarar ko'rdi. AQSh prezidenti Barak Obama Alabama shtatida favqulodda holat e'lon qildi. Oq uy tarqatgan xabarga qaraganda prezident bugun Alabamaga boradi. Marokash rasmiylariga ko'ra 15 kishini nobud qilgan portlash terrorchilar amalga oshirgan jinoyatdir. Qurbon bo'lganlardan 6 nafari Fransiya fuqarolari. Marokash shahridagi xorijlik sayyohlar bilan gavjum kafeda ro'y bergan portlash oqibatida o'lganlardan tashqari yana 20 kishi yaralandi. Marokash hukumati rasmiy vakili Xolid Nosri portlash ortida aynan qanday kuchlar turgani to'g'risida gapirishga hali erta, lekin bu terrorchilar hujumi ekani aniq, dedi. Ichki ishlar vazirligi bayonotida aytilishicha, qurbonlar orasida xorijliklar ham bor. Marokashning Marokash shahri Mag'ribdagi sayyohlar ko'p boradigan shaharlardan biridir. Marokashda eng so'nggi yirik terror hujumi 2003 yili Kasablankada amalga oshirilgan va 40 dan ziyod kishi halok bo'lgan edi.
Bugungi iqtibos. O'zbekistonda bir umr yashagan ruslar va rusizobon aholining ko'plab hurmatga loyiq vakillari bor. Ular poda instinktiga berilib qochib ketishmadi. Bir umr to'plagan qadr-qimmatlarini yo'qotishmadi. Ular qilmishidan afsuslangan va qochayotib bor bududan ayrilgan va orqaga yo'l yo'qligidan pushaymon bo'lganlardan farqli qiladi.
O'zbekistonlik rus ziyolilarining Rossiya telekanaliga yozgan ochiq xatidan bir iqtibos keltirdik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Radio dasturlarimizdan joy olayotgan maqolalar matnlarini saytimizdan o'qishingiz mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama mudofa vaziri lavozimiga hozirda Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Leon Panetta nomzodini ko'rsatdi. Markaziy razvedka boshqarmasi direktori lavozimiga esa Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlari qo'mondoni general David Petreus nomzodi ko'rsatildi. Shuningdek, tajribali diplomat Ryan Crokerning AQShning Afg'onistondagi elchisi lavozimiga tayinlanajagi xabar qilindi. Prezident ko'rsatgan nomzodlar AQSh Senati tasdig'idan o'tishi kerak. Prezident Aleksandr Lukashenko Turkmanistonga safar qildi. Bu Belarus rahbarining prezidentlikka o'tgan yili qayta saylanib olganidan keyingi birinchi chet el safaridir. Minsk va Ashxobod o'rtasida bir qator kelishuvlar, shu jumladan moliyaviy hamkorlikni kengaytirishga asos bo'ladigan shartnoma imzolandi. Lukashenko Turkmaniston rahbari Qurbonguli Berdimuhamedovga ma'naviy ko'mak ko'rsatgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Bugun Londonda shahzoda William bilan uning qallig'i Catherine Middletonning nikoh to'yi bo'ladi. Britaniya taxtiga ikkinchi voris hisoblanadigan shahzodaning uylanish to'yiga taklif qilingan mehmonlar orasida qariyb 50 davlat rahbari bor. Xabarlarga qaraganda to'y tantanalarini London ko'chalarida 600 mingdan ziyod kishi tomosha qiladi. Yuzlab kishi kelin-kuyov tushgan taxtiravon aroba yurib o'tadigan ko'chalar bo'yida chodirlar tikib olgan.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Armaniston poytaxti Yerevan shahrida payshanba kuni muxolifat o'tkazgan aksiyada kamida 4000 kishi ishtirok etdi. Yig'ilganlar navbatdan tashqari parlament va prezident saylovlarini o'tkazishni talab qildi. Kechagi miting so'nggi 3 yil ichida Yerevanning markaziy maydonida ilk bor o'tkazilgan muxolifat mitingidir. 2008 yilning martida bo'lib o'tgan miting chog'ida namoyishchilar va politsiya o'rtasida to'qnashuv yuz bergan. 10 kishi nobud bo'lib, 250 nafardan ziyodi yaralangan edi va o'shandan buyon maydon muxolifatchilarining yig'ilishi bu maydonda muxolifatchilarning yig'ilishi taqiqlab qo'yilgandi. Kechagi aksiyani Armanistonning sobiq prezidenti, hozirda muxolifatdagi Arman Milliy Kongressi rahbari Levon Terpetrasyan boshqardi. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov respublikada amalga oshirilgan qotilliklarga o'zining aloqasi borligi to'g'risidagi ayblovlarni inkor etdi. Kecha uning Memorial inson huquqlari markazi rahbari Oleg Orlov ustidan yozgan shikoyat arizasini ko'rib chiqayotgan Moskva sudiga video aloqa orqali ko'rsatma berdi. Qodirov Orlovning inson huquqlari himoyachisi Natalya Estemirovaning o'limi uchun javobgar degan deb sudga bergan edi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
xabarlar bilan tanishdik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetdan mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Agar internetingiz bo'lmasa, o'sha radiokarnaylar, Sputnik antennalar, toqalar, lagerlar orqali bizlarni bemalol eshitishingiz mumkin. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga e'tiboringizni qaratamiz. Biz norozimiz. O'zbekiston Badiiy akademiyasining rusiy zabon san'atkorlari Rossiya telekanaliga ochiq xat yo'llab, O'zbekistonda ruslar yaxshi yashaydi deya ta'kidlashdi. Muhrlangan umid, Sankt-Peterburgdagi o'zbeklarning umid tashkiloti taftish qilinmoqda. Yo'l qoidasi. O'zbekistonda yo'l qoidasini buzganlarga jarima oshirildi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'zbekistondagi bir guruh rus ziyorlari, xususan O'zbekiston Badiiy akademiyasi ning rus zabon san'atkorlari Rossiyaning RTR telekanali rahbariyatiga ochiq xat yo'llab, RTR kanali orqali namoyish qilingan Markaziy Osiyodagi ruslar haqidagi telefilmga o'z noroziliklarini bildirishdi. O'zbekiston madaniyat va san'at arboblarining RTR kanali rahbariyatiga yo'llagan ochiq xati O'zbekiston Badiiy akademiyasining rasmiy sahifasida e'lon qilindi. Mavzuga oid tafsilotlarni Mehribon o'rgandi.
26 nafar toshkentlik rus ziyolisi imzo chekkan ushbu maktub joriy yilning 24-aprel kuni Rossiya telekanali orqali namoyish qilingan maxsus muxbir ko'rsatuvida O'zbekistonda ruslar yomon yashayapti qabilidagi fikrlarga norozilik sifatida e'lon qilingan. O'zbekistonlik rus ziyolilarining bu guruhi Rossiya telekanalidagi Aleksandr Rogatkinning O'zbekistondagi ruslar hayoti haqidagi ko'rsatuvdan hayratlanish barobarida g'azabga to'lganliklarini yozishadi. Ko'rsatuvda mavzuga bir tomonlama yondashilgani, bag'rikenglik yiroq bo'lgani aytilib, agar O'zbekistondagi ruslar hayoti haqida ma'lumot olish istagi bo'lsa, turli ijtimoiy qatlam vakillari, turli kasb egalari bilan suhbatlashish tavsiya qilinadi. Ushbu ochiq xatdan iqtibos keltiramiz. O'zbekistonda bir umr yashagan ruslar va rusiy zabon aholining ko'plab hurmatga loyiq vakillari bor. Ular poda instinktiga berilib qochib ketishmadi. Bir umr to'plagan qadr-qimmatlarini yo'qotishmadi. Ular qilmishidan afsuslangan va qochayotib bor bududan ayrilgan va orqaga yo'l yo'qligi dan pushaymon bo'lganlardan farqli qiladi deyiladi O'zbekistonlik rus ziyolilarining ochiq maktubida. Shuningdek, rus ziyolilari dunyoning boshqa davlatlarida bo'lgani kabi O'zbekistonda ham muammolar mavjudligi, biroq mamlakatdagi 20 yillik tinchlik va barqarorlikni ulkan qadrlashlari haqida yozishgan. O'zbekiston Badiiy akademiyasining ma'murlari ushbu maktubni izohlashdan tiyilishdi. Maktubga imzo chekkanlar ro'yxatida bo'lgan kishilar bilan bog'lanishga urinishlarimiz ham samarasiz bo'ldi. Toshkentdagi rassomlik va dizayn institutining keramika kafedrasi o'qituvchisi Yelena Kamarovaning hamkasblari u bir necha kundan beri Moskvada ekanligi va u bilan bog'lanish imkoni yo'qligini aytishdi. Toshkentdagi Respublika rassomlik kollejida direktor o'rinbosari Anatoliy Chibasov esa Rossiya telekanalidagi ko'rsatuvni hatto ko'rmaganini va ochiq xatdan ham bexabarligini aytdi.
Yo'q, men bilmadim. Endi eshitdim.
Podpis degan joyda sizning ism familiyangiz bor ekan, Anatoliy Konstantinovich.
Bilmadim.
O'zbekistonlik rassom Slava Oxunov ham Rossiya telekanalidagi ko'rsatuvdan qoniqmagani, biroq bunga munosabatni kommunistlarcha imzo to'plash tarzida namoyish qilish kulgili ekanligini aytadi.
Xat yozgandan ko'ra, munosabat bildirishning boshqa yo'lini qidirgan ma'qul. Bu sovet davridan qolgan odat. Keling, Soljenitsinni chet elga haydash bo'yicha imzo to'playmiz yoki shunga o'xshash qabilida bo'lgan edi. Endi bu bugungi kunda kulgulida. Masalan, men rassom sifatida san'at tadbiri qilardim. Installatsiya, performance uyushtirar edim. Bu samarali bo'lishi mumkin. Endi Rossiya telekanalidagi ko'rsatuvga kelsak, nega kelib mendan so'rashmadi? Men aytardim haqiqatni. Meni ota-onam, rusizabon do'stlarim yillar davomi O'zbekistonda yashayapti, lekin birortasi o'zbek tilida gaplashmaydi. Dunyoni boshqa biror davlatida yashab, rus tilida muloqotda bo'lish dargumon. Ko'rsatuv boshdan oyoq sahnalashtirilgan. Bu Rossiya matbuotining tajovuzkor siyosati mevasi xolos.
Eslatib o'tamiz, ko'rsatuv efirga ketgach, unda intervyu bergan toshkentlik huquq faollari uylariga hujumlar uyushtirildi. O'zbekiston inson huquqlari faoli Yelena Urlayevaga ko'ra, uning uyiga 25 aprel kuni bostirib kirgan bir guruh ayol Rossiyaga ket deya tahdid qilishgan. Rossiya telekanalidagi ko'rsatuvda nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni Qirg'izistonda yashovchi ruslar hayoti ham hikoya qilinib, o'tgan yilning iyunidagi O'sh qirg'ini paytida rus millatiga mansub fuqarolar do'pposlangani va tahqirlangani haqida ham aytiladi.
Rossiya telekanalida namoyish qilingan maxsus muxbir ko'rsatuvga O'zbekiston turli choralar ko'rishda davom etmoqda. O'zbekistonda ruslar yomon yashayapti degan tanqiddan keyin rasmiylar bu ko'rsatuvda qatnashgan respondentlarga chora ko'rishni boshladi. Avvaliga mana Yelena Urlayevaning uyiga 25 aprel kuni bir guruh ayollar bostirib kelib, bor Rossiyaga ket deb tahdid qilishdi. Shuningdek, darhol mana Sergey Yeshkov maqola e'lon qilib, bu o'sha telekanaldagi ko'rsatuvni yomonlab chiqdi. O'zbekistondagi bir guruh rus ziyolilari, ya'ni badiiy akademiya vakillari ham ochiq xat yo'llab o'z noroziliklarini bildirishdi, ammo mehribonni o'rganishicha ular hatto bu norozilikka qo'l qo'yganidan ham bexabar bo'lib chiqdi. Demak, Rossiyaning RTL telekanali programmasiga bo'layotgan o'ziga xos choralar edi. Bu mavzuni kuzatishda davom etamiz. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda yo'l qoidasini buzganlarga jarima oshiriladigan bo'ldi. Bu haqdagi nimalarni o'rgangan, tafsilotlarini o'rgangan muxbirimizga ko'ra, mast bo'lib haydash, mashina haydash, shuningdek mashina haydayotgan paytda telefon bilan gaplashish kabi masalalarga alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda yo'l harakat xavfsizligi qoidalarini buzgan haydovchilar va piyodalar uchun ma'muriy jazo choralari esa kuchaytirilgan. O'zbekiston Oliy Majlis Senati tasdiqlagan va 26 mart kuni O'zbekiston prezidenti imzo chekkan yangi qonunga ko'ra, mast holda yoki haydovchilik guvohnomasiz mashina boshqarish, yo'l belgilariga rioya qilmaslik, tezlikni oshirish, svetofor chiroqlari talabiga bo'ysunmaslik kabi qoida buzishlar uchun ma'muriy jazo choralari avvalgidan kuchaytirildi. O'zbekistonlik haydovchilar bu yangi jazo choralari haydovchilar mas'uliyatini oshirishga xizmat qilish barobarida yo'l harakat xavfsizlik xodimlari orasida korrupsiyaning yanada avj olishiga sabab bo'lishini aytishmoqda. Tafsilotlarini Sadriddin Ashur o'rgandi.
Joriy yilning 27 apreldan boshlab O'zbekistonda yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilar va piyodalar oshirilgan jarimalar to'laydigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan o'zgartishlar va qo'shimchalar to'g'risidagi yangi qonunga ko'ra, xavfsizlik kamari taqmagan va kaska kiymagan haydovchilarga eng kam ish haqining 10dan 1 va 5dan 1 qismi miqdorida jarima solinadi. Va shu o'rinda eslatib o'taylik, O'zbekistonda eng kam ish haqi bu yaqin 50 ming so'm. Harakat paytida mobil telefondan foydalangan haydovchiga solinadigan jarima eng kam ish haqining 1-2 baravarigacha oshirildi. Qonunda tezlikni oshirgan haydovchilar uchun alohida bob ajratilgan. Agar avtomobil tezligi belgilangan tezlikdan 20 km soatgacha oshirilsa, eng kam ish haqining 1 baravari, agar 40 km soatgacha oshirilsa, eng kam ish haqining 5 baravari miqdorida jarima solinadi. Bordi-yu haydovchi belgilangan tezlikdan 40 km soatdan oshirib haydasa yoki yuqoridagi qoidabuzarliklarni takroran sodir qilgan bo'lsa, eng kam ish haqining 10 baravari miqdorida jarima solish yoki 1 yilga haydovchilik huquqidan mahrum qilish bilan jazolanadi. Mast holda mashina boshqarish jazolari ham keskin kuchaytirildi. Bunday holatda haydovchi darhol 1,5 yildan 3 yilgacha muddatga haydovchilik huquqidan mahrum etiladi. Shuningdek, svetofor signallariga rioya qilmagan, yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tgan piyodalarga ham eng kam ish haqining 3dan 1 qismi miqdorida jarima solinadigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasining ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksiga kiritilgan o'zgartishlar va qo'shimchalar to'g'risidagi yangi qonunda yo'l harakatining boshqa qoidalarini buzgan shaxslarga ham ma'muriy jazo choralari kuchaytirilgan. Samarqand shahrida yashaydigan Nizomiddin ismli haydovchi yo'l harakati qoidalarini buzuvchilarga nisbatan ma'muriy jazolar kuchaytirilganidan hali bexabar ekanligini aytdi. Suhbatdoshga ko'ra, jarimalar ko'paytirilgan taqdirda ham bu sohada jiddiy o'zgarish bo'lmaydi. Haydovchi buning asosan ikki sababi borligini aytadi. Birinchidan,
men g'ayrlarni kuchaytirmaydi ekanman, ishonmayman bunga. Ishonmaslik, hozir kimni bilsa, tepasida kirishasiz bor. G'ayrlarni o'zini hurmat uzatib qolmadi, kuchi yetmay qoldi-da u haydovchilarga ham. o'sha znakni ham to'xtayveradilar, tezlikni oshiradi ham telefonda, keyin gayi saqlagandan keyin o'sha payt telefonni olib o'zini yuqorida og'aynilariga beradi, qo'yib yuborishadi, shunaqa ishlashyapmiz hozir bular. Qachonki gayilarga o'sha hozir bir shtraf emas, ularga bir million oylikni qilib berish kerakda, ayamasdan bosish kerak. Keyin o'sha telefon qilgan odamlariga ham o'sha yuqorida ma'muriy organlar tomonidanmi yoki hokimiyatlar tomonidan o'shalarga ta'zig' o'tkazsa bo'ladi yoki o'shalarni ishda qolish qolmasligini ko'rsa bo'ladi. U prokuror xodimimi, milliy xavfsizlik xodimimi, militsiya xodimimi, hokimiyatdanmi qo'ng'iroq qilib, agarlar ushlagan bilan bular yerdan qo'ng'iroq qilib qo'yib yuborsa unaqa ish bo'lmaydi.
Ikkinchidan, deydi Nizomiddin, korrupsiya avj olgan mamlakatda bu yangi qonun inspektorlarning poraxo'rligiga yana keng yo'l ochib beradi.
Imkoniyat bo'ladi sizlar aka, pul qilishga imkoniyatda endi masalan. Hozir shtraf shuncha bo'lgan ekan, man senga manimcha berasan, unday bilasan, shunaqa. Mana bu kim yo'q bechora, qo'lida hujjati bor, bir ozgina xato qilib qo'yadi, o'shanga protokol bo'ladi, o'shanga jarima bo'ladi, basa bo'ladi. Ayanki bezori orqasida puli bor og'aylari bor, turgan odam ularga so'z ham o'tmaydi, qila bilmaydi bular.
Deydi samarqandlik haydovchi. Yana bir samarqandlik O'tkir aka fikricha, hozir pora olmaydigan inspektorni topish juda mushkul. Subadoshga ko'ra, inspektorlar hozir shunday pishiq bo'lganki, kimdan va qayerda pora olish mumkinligini juda yaxshi biladi.
Ha, albatta yaxshi biladi. O'zlariga yaxshi biladi. Vahima qilib oladida. Endi ko'plari baribir protokol tuzib, davlat hisobiyot to'latmaydi, yo'nlik oladida. Katta yo'llarda pishiq apasdan. Misol uchun Qatog'ondan Samarqandgacha, Samarqanddan Toshkentgacha boradigan yo'l bo'lsa, yo'lda katta yo'lda turadiganlarchi, haligi siroqi. Haligi ana kamerada turishdi, orqamdan kuzatuv bor, kuzatishyapti, u bu deb protokol tuzishadi. Ichki yo'llarda, qishloq joylarda bunaqa narsa yo'q. Poraxo'rlik faqat haligi nima deydi, javr qilib shopirlarga pulini olib qo'yvoraveradi. Ha, deb ketaveringiz-da, ochiqdan ochiq hozir. Hozir boshqa hamma idoralarda, tashkilotlarda ham shunaqa-ku, korrupsiya avji olgan. Qaysi idoraga kirsangiz ham pul faqat beriladi.
Deydi samarqandlik O'tkir aka. Biroq surxondaryolik haydovchi O'ral aka esa boshqacha fikrda. Unga ko'ra, ayni kunlarda korrupsiyaga qarshi kurash boshlangandek ko'rinadi. Suhbatdosh bunga O'zbekiston Ichki ishlar vazirligidan Surxondaryo viloyatiga kelgan maxsus komissiya ishiga qarab xulosa chiqarayotganini aytdi.
Jarqo'rg'on tumanidan bizning To'xta Shovurov xo'jalarga mashvurat bo'yicha 30 ta mashina qatnar ekanda, bir kun 30 ta. Shundan atigi 4 tasi qolgan ekan o'sha kunmi. Qo'shim taksi deydi-da. Hammasini tiqib tashlagan. Xullas, shu litsenziyasi bo'lmagan, shu dokumenti yo'q, o'tib, hozir shunday mashinalar kamayib qoldi ko'chada. Endi bu masalan shu tuman gayesini agar hisob qiladigan bo'lsak, shu butunlay ular shu ishlamaganda, masalan, tumanda turib, viloyatda ham ishlamagan. Shu respublikaga kelib, ular umuman para sarati to'g'risida gapim bo'lganicha, para mamaytdi. U kimniki bo'lishidan qat'i nazar, u rahbarnikimi, boyvachchanikimi, hammasini lasetni masalani tiqib tashlaganlar, yotibdan mas.
Deydi surxondaryolik haydovchi O'ral aka.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Alijon Haydarov o'zi rahbarlik qilayotgan Umid tashkiloti faoliyatini Sankt-Peterburg shahar huquq tartibot organlari tekshirayotgani va idora binosi muhrlab qo'yganini tasdiqladi. Bu tekshiruvlar shaharning 3 ta rayoni, Markaziy Viborg va Neva tumanlarida Umid jamoasi o'zbek milliy madaniy avtonomiyalarini yaratish harakatiga tushgani haqida matbuotda paydo bo'lgan xabarlar ortidan boshlangan. Peterburg uz gazetasi bosh muharriri Ravshanbek Qurbonov esa tashkilot faoliyatida avvallari ham tekshiruvlar bo'lgani va hozirgi tekshiruvlar avtonomiya g'oyasi bilan bog'liq emasligini aytdi.
Rossiya shimoliy poytaxtidagi o'zbekistonliklarning Umid hamyurtlar jamiyati raisi Alijon Haydarov Sankt-Peterburgda 27-aprel kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida shaharda hech qanday o'zbek avtonomiyasi bo'lmaydi, kerak bo'lsa hamyurtlar jamiyatini yopishga ham tayyorman deb aytdi.
U avtonomiya qilyapti, ular gazetaga pechat beribdi, shu rayon qilamiz, o'zbekistonga rayonlar qilamiz deb. U shu aparvizda dedi, "Bu ne rayon atdilini bu deb shu." U noto'g'ri bergan nima, svejilar, kto publikavam suratbek. noto'g'ri gapirgan, ani uzradi, xatchida shuni pishirdi.
Sankt-Peterburgdagi o'zbeklar jamoasi raisiga ko'ra, shahar huquq tartibot organlari hozirda Umid uyushmasi faoliyatini tekshirmoqda va tashkilot ofisini muhrlab qo'ygan.
Dokumentlarni olib ketdi, hammasini olib qo'ydi bota.
Nimani tekshirishyapti endi ular?
Nima? Moldaviya grajdanini preступление qilsa, bizga kelib istaydi. Tojikistonni xodim nima oxirgi zamonda Tojikistonni xodim razishida leva qilsa, aytsa vasi o'zbek jamiyatida qildim dedi. Bu yerda yozdirganlar unga. Kelib tekshirishdi, polisni.
Bu tekshir-tekshirlar shaharning 3 rayoni, markaziy Viborg va Neva rayonlarida Umid jamoasi o'zbek milliy madaniy avtonomiyalarini yaratish harakatiga tushgani haqida matbuotda paydo bo'lgan xabarlar ortidan boshlangan.
Pechatlar nima, dokumentlarni olib ketdi-da, bu to'qa bu jamiyatniki, 4 firmaniki ham olib ketishdi, kafedral dokumentlar. 20 yil xizmat qildi.
Alijon Haydarovning aytishicha, Sankt-Peterburgda o'zbek madaniy avtonomiyalarini tashkillashtirish g'oyasining Umid jamoasiga hech qanaqa aloqasi yo'q va bu haqda mahalliy matbuotda chiqqan xabarlar asossizdir. Ayni paytda Sankt-Peterburgda chiqadigan Peterburg UZ gazetasi bosh muharriri Ravshanbek Qurbonov tashkilot faoliyatida avvallari ham tekshiruvlar bo'lgani va hozirgi tekshiruvlar avtonomiya g'oyasi bilan bog'liq emasligini qayd etadi.
Men shu prezidentlikda bo'lgandim. Hozir BDF kulturnasional avtonomiya tuzayapmiz-ku. Sankt-Peterburgda avtonomiya tuzish uchun har bir rayonda отделениеsi bo'lishi kerak. Keyin городской avtonomiya bo'lishi kerak. Avtonomiya bu выше, чем общественная организация. Как умитан? Umid bitta bunaqa obshesional organizatsiya, Umid, Vatan, Turan degan organizatsiyalar juda ko'p. Bitta har kim o'zini nomidan gavarit dozu, hamma gaplarni. Bu shuning uchun ham ko'rib turib, chunki Umiddan oldindan ham ugalovni dela, falsifiy dokumentlar, hamma shunaqa nimalar chiqqandi. Odamlarni o'g'irlashki, как раз bizlarni odamlarga yordam berish o'rniga mana shu ishlarni qilayotgandilar.
Umid tashkilotim aloqador bunga.
Aloqador, shuni fontankaga ruga chiqsangiz, hamma nimalari qanaqa ishga, qanaqa ugalon yelazavet qilgani bor. Hamma tomonidan. Fontanka ruda saytiga chiqib Umid olsangiz, diaspora hammasi yozilgan shu yerda. O'zbekcha diaspora, o'zbekcha emas, o'zbekcha obshesional organizatsiya Umid. Shuning uchun hozir prestiji tushib ketgan, o'zbek xalqini prestijini tushiribdi, pastga urib tashladi. Mana shu organizatsiya ham, odamlar ham, boshqalar ham.
Shahar
yomon ko'radi, O'zbekiston ham bilasiz shunaqa atmosferasi, shunaqa bizlarimizni odamlar holdayapti. Shuning uchun hozir bizlar mana bu situatsiyani o'zgartirib, o'zbek xalqi oldingi qanaqa yaxshi xalq bo'lishi bo'lgandi bu yerlarda. Rossiyada, O'zbekistonda atnashayniz odamlarni pastga tushib ketgandan o'zbek xalq eng yomon xalq bo'lgan ruslar uchun. Hozircha shu kunga. Bunaqa organizatsiya Umid, Vatan, Turan degan organizatsiyalar ko'p, obshesional organizatsiyalar. Lekin har kim hamma o'zbek xalqini nomidan chiqmasi kerak. Ham shunaqa yomonlik bo'lib turgani uchun ugalovni deylar. O'zbeklarni shunaqa odam ekan, izlari bizlarga yomonlik qilyapti ekan deb ruslar ham tushunibdi-dan bu yerda.
Regnum axborot agentligining yozishicha, Sankt-Peterburg shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari nafaqat Umid jamoasi faoliyati, balki bu jamoa rahbariga tegishli ekan aytilayotgan O'sh va Yulduz kafelarini ham tekshirmoqda. Sankt-Peterburgdagi 10 minglab o'zbekistonlikni birlashtirib kelgan Umid hamyurtlar jamiyati 20 yildan buyon faoliyat qilib keladi.
20 yil xizmat qildi yo'lasi 20 yil.
Nechinchi yilda tashkil topgandi?
90-90 yil.
Endi nima maqsadda o'sha paytda tashkil qildingizlar buni? Alijon aka, tashkilotni?
Bitta nima chog'imiz bu yerda urushda bo'lgan, chog' o'lib qoladi. Namozga borganimizda hammasi qambag'onlikda u. Hammasi 5-ga 2-ga tashab bunaqa yurishdi-da. Odam shunday aytdi, jamiyat qilmasak bo'lmaydi, shu jamiyat o'ziga osila shunaqalardi. Urushda uchastka organlari bor edi, jamiyat shunaqalardi o'ziga olib, hozir shunaqa qilyapmiz.
Alijon Haydarovga ko'ra, hozir jamoaning 500 mingdan ziyod a'zosi bor. Madaniy ma'rifiy faoliyatdan tashqari Umid hamyurtlar jamoasi Rossiya shimoliy poytaxtiga ish izlab kelayotgan o'zbekistonlik mardikorlarga ham huquqiy yordam berish bilan shug'ullanib keladi.
Sankt-Peterburgdagi muhojirlar hayoti tafsilotlaridan o'rin olgan muhojir ovozi eshittirishini bugungi dasturimiz oxirida e'tiboringizga havola qilamiz. Havo mavzularida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi o'zbek yetakchilari, liderlari avtonomiya talab qilishda va separatchilikda Qirg'izistonni hozirgi hukumat tarafidan ayblanmoqda. Iyun voqealarini o'rganish bo'yicha Milliy komissiya raisi Abdug'ani Erkaboyev qirg'izistonlik o'zbeklar avtonomiya talab qilmaganini o'z vaqtida e'tirof qilgan edi. Biroq ma'lum bo'lishicha Jalolobod viloyat prokuraturasi qirg'izistonlik o'zbeklarning bir qator liderlari Qodirjon Botirov, Inomjon Abdurasulov, Abdurahmon Abdullayev, Muhammad Rasul Abaqjonov va Xalilxon Xudoyberdiyev va hamda Javlon Mirzaxo'jayevlarni aynan avtonomiya talab qilishda separatchilikda aybdor deya xulosa chiqargan. Tafsilotlarni Elmurod o'rgandi.
Jalolobod prokuraturasi xulosasiga ko'ra, qirg'izistonlik o'zbek liderlari ommaviy tartibsizliklar uyushtirishda, separatchilikda, milliy, irqiy, diniy va mintaqaviy nizo qo'zg'ashda ayblanmoqda. Shuningdek, Qodirjon Botirovdan tashqari qolgan 5 kishi, ya'ni Inomjon Abdurasulov, Abdurahmon Abdullayev, Muhammad Rasul Abaqjonov, Xalilxon Xudoyberdiyev va Javlon Mirzaxo'jayev noqonuniy qurolli guruh tuzganlikda ayblanmoqda. Ayni paytda o'sh qirg'inini o'rgangan xalqaro tashkilot va bu borada tashkil etilgan milliy komissiya ham o'zbek liderlari avtonomiya talab qilmaganini, separatchilik ruhidagi chaqiriqlarni qilmaganliklarini ochiqlaganlar. Ammo Bishkekdagi SIAR ijtimoiy so'rov markazi o'tkazgan tadqiqot natijasida mamlakat janubidagi aholining muayyan qismi o'zbek liderlarini separatchilikda va avtonomiya talab qilishda ayblashlari aniqlangan.
Uchinchi güçtür deb atalgan arg'anday qiymaldar, bu birinchi sebep, ikkinchi sebep bu
Biz so'rov o'tkazgan odamlar o'sh voqeasining boshlanishiga uchinchi kuchlar, hukumatning ojizligi, turli mishmishlar tarqalishining oldi olinmagani va o'zbeklarning avtonomiya talab qilgani sabab bo'lgan deb hisoblaydilar, dedi SIAR ijtimoiy so'rov markazi rahbari Aynura Sag'inbayeva. Unga ko'ra, mazkur so'rov mamlakat janubiy viloyatlarida yashovchi 1800 odam orasida o'tkazilgan, biroq ijtimoiy so'rov markazi rahbari so'ralganlarning milliy tarkibi to'g'risidagi ma'lumotlarni ochiqlamadi. Ayni paytda o'sh qirg'inini o'rganish yuzasidan parlament komissiyasi rahbari To'qin Mamitov o'zbeklarning avtonomiya talab qilishi kabi tasdiqlanmagan ma'lumotlarning qirg'iz matbuoti va millatchi siyosatchilar tomonidan qayta-qayta tilga olinishi yaxshilikka olib kelmaydi deb hisoblaydi.
Qirg'iz eli, o'zbek ulutunda eldir, ular barini tushunib, to'g'ri baho beryapti.
Oddiy qirg'iz va oddiy o'zbek vaziyatni to'g'ri tushunib, to'g'ri baho bermoqda. Bo'lib o'tgan voqeada mehnatkash qirg'izning ham, mehnatkash o'zbekning ham aybi yo'q. O'sh voqealarining boshlanishiga avvalgi hukumatning noto'g'ri siyosati, jinoiy guruhlarning avj olishi sabab bo'lganini ham unutmasligimiz kerak, deydi To'qin Mamitov. Separatchilik va qurolli guruh tuzganlikda ayblanganlardan biri O'sh TV telekompaniyasi sohibi, hozirda qochqinlikda yashayotgan Xalilxon Xudoyberdiyev o'ziga nisbatan e'lon qilingan o'tgan ayblovlarga munosabat bildirar ekan, Ozodlik radiosiga jumladan bunday dedi.
Jinoiy ish nomida bo'ladigan narsa yo'q-da. Aytaylik, birovni o'ldirganmi yoki bir qaroqchilik qilganmi yoki shu bandani organizatori bo'lgan, bu hammasi quruq gapda. Qanday qilib men o'zim shu Qirg'izistonda yashayotgan odam bir yoqqa chiqib ketish niyatim yo'q. Bolachaqam ana shu yerda turgan bo'lsa, o'zini ishonam bo'lsa, ana shu fikrga kelaman. Hech qachon kelmaydi oddiy bir o'zini biladigan, o'zini o'ylab yurgan odam. Shuning uchun bu narsalarda siyosat asosan, ya'ni bu yerda milliy masala,
dedi Xalil Xudoyberdiyev. 6 o'zbek lideri ustidan sud 29 aprel kuni Jalolobod shahri sudida boshlanishi xabar qilinmoqda. Ayblanuvchilardan birortasi ayni paytda Qirg'iziston hududida bo'lmagani sababli Jalolobod sudi 6 o'zbekning ishini sirtdan ko'rib, sirtdan hukm chiqaradi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
iyun O'sh qirg'ini Fojia xronikasi. O'sh va Jalolobod.
Ha, keldi mana bu soldatlar kelib, o'zlar savol yozyapti.
Ha.
Mana. Mana. Bu taxtat, bozor o'tyapti. Eshitmayaptimi?
Eshitmayapman.
Ularni falon taratdilar. orqasidan agarga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib qari dema yosh dema otyapti.
Biz hukumatni odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka, hammasi baland joylarda snayperlar o'tiribdi aka.
2010-yil iyun, O'sh qirg'ini, umidlar xronikasi.
Qo'shimcha informatsiya bo'yicha radiotelevizorda ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayev bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010-yil iyun, O'sh qirg'ini, millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib, joylashtirilib, yurgan tibbiy nimalar hammasini qarashyapti.
2010-yil iyun, O'sh qirg'ini. Yangi yil arafasida iyun fojiasiga bag'ishlangan maxsus yarim soatli eshittirishimizni tinglang. Dasturlarimizni kuzatib boring.
Havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, eshitishlarimizni davom ettiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki +42 0707 73 26 72 30.
Ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlari asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Qashqadaryoda yomg'ir duosi o'qilmoqda. Yomg'ir kuta-kuta charchagan qashqadaryoliklar yomg'ir duosi o'qib irim-chirimlarni qilmoqda, deydi qamashilik ozodlik tinglovchilaridan biri.
Men Qashqadaryodanman. Qamashdan qishloq chiqdim. Yomg'ir yog'mayapti-da, quroqchilik, yomg'ir duosini odamlar ustiga nimani klenka yopinib, telefon yopinib boray ekan, keyin ustidan suv sepay ekan, keyin sadaqa beray ekan. Shuning uchun bir 5-6 kishi shunday bo'lgandan keyin yig'ilishib shu narsani yeyishay ekan, masalan non, kimdir nimadir beradi. Mana shunday irimlar bor ekan. Endi u gap faqat u irimda emas, buni obxon nima uchun bunday bo'lyapti, keyin yomg'ir may oyi yog'adi degan gaplar bor. Mana shular haqida ham bir iloji bo'lsa, keyin faqat buyurmas, yanagi yil ham shu obxo shunday bo'lamakan degan fikrlar odam qiynayaptida. Mana shu haqida bir eshittirishlaringizni aytib o'tsalaringiz. Obxo bunday o'zgarib boryapti, bu yil quroqchilik keladimi yo umuman yomg'ir yog'maydimi, mana shuni bir eshittirishlaringizni aytib o'tsalaringiz dedim.
Ishsizga aylangan toshkentlik sharqshunos. O'zim oliy ma'lumotli sharqshunosman, ammo rasman ishsizman va e'tiqodim bo'yicha tazyiq ostidaman, deydi Toshkentdan qo'rqa-pisa qo'ng'iroq qilgan yigit.
Rasmiy ishsizman, o'zi savdo sot. O'zim sharqshunosman, sharqshunoslik bitirganman, ishsizman. Majbur bo'lib qatki ishga borishim ishga olmaydi. Ko'p tomonlamada. Nima deydi? Diniy aybi ham bor, boshqasi ham bor. Diplomim nima deydi? Chang borsi yotibdi. Shuncha yil o'qidi, boshqa qildi. Oddiy misolda. Bir shanga go'da turib-turib jahlim chiqib bor haqiqatni gapirib tashlaydiman-da, yana ba'bir davlatdan cho'chishib bo'lib gapirmaydi. Ko'p informatsiyani sizlardan boshqa to'g'ri joydan topa olmayman-da. Aslini olganda ko'p joy, ko'p anaqalarni endi iloji boricha qidiraman. Rahmat kattakon, sog' bo'linglar, ishlaringiz rivoj bersin.
Sankt-Peterburgdagi namanganlik taksichi yordamga muhtoj. Bundan 7 oy oldin Namangandan Peterburgga kelib, 70 ming rublga mashina olib taksichilik qilib yurdim. Avtohalokatga uchradim, ammo vrachlar yordam bermayapti, deydi o'zini Abdurasul Tillaboyev deb tanishtirgan namanganlik hamyurtimiz.
Men o'zim aslida Namangandanman. Namanganning o'zidan, sentridan. Men bu yerga Leningradga kelib, bu yerda mashina minayotgandim, yengil mashina. Yengil mashina minayotgandim. Shu birdaniga avariyaga uchrab qoldim. Avariyaga. Endi bu yerda endi hozir o'zingizga O'zbekistonga borib, lichen olasiz, deyishyapti. Lichenaga bu yerda oladigan bo'lsangiz, katta pul kerak bo'ladi, sizda pulingiz yo'q ekan, sizda strahovka yo'q ekan, deyishyapti. Shunga men yordam so'rab sizlarga telefon qilgandim. Endi meni sog'lig'imni tiklash uchun hozir meni yelkam, o'ng qo'lim yelkasi singanda, singan. Endi hozir uyga ketay desam, uyga ketgani bilet olgani pulim yo'q. 7300 so'm ekan aviabilet. Aviabilet 7300 so'm ekan. Endi biletga pulim yo'q. Ketmay desam, mana bugun 4-chi kun yelkam singan, og'rib, og'riq tortyapman. Kimdan yordam so'rashni bilmasdan sizlarga murojaat qilyapman.
Qanaqa avariya bo'ldingiz endi? Borib urdingizmi orqasidan birovni yo bosib ketdingizmi birovni?
Yo'q, o'sha strecha kelib urilib ketdi-da mashina menga kelib. Ro'baramdan kelib urilib ketdi. Hozir mashina avariya hozir shtrafstankada, hali u narsani hal qilingani yo'q. Kimda ishtirok, kimda nima qilingani yo'q hali. Lekin shunday bo'lsa-da hozir menki uyga ketishim kerak. Bu yerda hozir mashinadan ko'ra o'zimni sog'lig'im birinchi o'rinda turibdi.
Endi mashinani necha pulga oldingiz?
Mashinani 70 mingga.
Bola chaqadan bormi?
Bola chaqam 3 nafar qizim bor.
Ular qayerda endi bolalar?
Ular O'zbekistonda uchalasi ham. Kelganimga 7 oydan oshiqroq bo'ldi.
Abdurasul Tillaboyevni fikrlari edi. Abdurasul Tillaboyev Namangandan Peterburgga kelib taksilik qilib yurganda avtohalokatga uchragan. Anvar boboning g'azabi. Surxondaryolik Anvar bobo 84 yoshda. Lenin va Stalin kabi kommunist dohiylarni payg'ambar deb bilaman. Ularga til tegizsak, Alloh bizni jazolaydi deydi Anvar bobo.
O'tgan kuni hali bir Sirdaryodan bir Murdayev oshil degan odam hali bir nima to'g'risida gapirdi-da? Mana u mustaqillik to'g'risida. Shuna o'zimning munosabatimni bildirmoqchi edim-da.
Marhamat gapiring.
Mustaqillik bo'lganda hali Leninning hali patriotlarini yirtdim, haykallarini sindirdim, ittifoqning bayroqlarini yoqdim dedi. U Allohning marhamati bilan jo'natilgan Lenin bobomiz u xristianlarning oxirgi payg'ambari bo'ladi u. Qanday qilib u kishi yoqdi ekan deymanda. Mustaqillikni maqtaydi u kishi. Mustaqillik endi u kishiga nima bo'ldi ekan demoqchimanda. Chorvadan darak bo'lmasa, g'alladan darak bo'lmasa, hamma tomon pribilka bo'lsa, yegani texnikani moyini, paxtamay texnikani moylaydigan moyni yeyotgan bo'lsa, hozirgi tug'ilgan bolalarning yonboshida bir so'mga darisi bilan yursa, mustaqillikning nimasini maqtaydi buning? Lenin o'zi miyasi bir yarim kilo, bir kilo 700 gram kelgan deyishdaman men. U kishini kallasini kesib tarasa qo'ysa, bir yarim kilo kelmaydi o'zi. Lenin payg'ambarga tiyinibdi-da u kishi. Lenin bobomiz hali kunchiqish tomonni barmog'i bilan ko'rsatgan dushanba tomon mana O'zbekiston Qirg'iz tomonlarda bo'layotgan voqealarni oldindan ko'ra bilgan odam bo'lganda 70 yil qaytib butun dunyoni tervatib turdi Lenin bobomiz. Stalin ham endi shu payg'ambarning bo'g'inida endi o'lam Alloh tomonidan haligi Allohning marhamati bilan yerga tushgan Allohning bergan bir soyasida o'yam endi u. Ovo o'lgan ketgan odamni endi uni bu yoqdan bu yoqqa sidirab mana chetga chiqarib tashlaganlar. Ularning arvalari qo'yadimi endi u? Arvalarini o'ylamaydimi endi Allohdan qo'rqmaydimi deymanda. Ovo Stalin ham Lenin ham xalqni bir farovon yashatdi-ku 70 yil butun dunyoni tebratib turdi-ku. Endi nima bo'lyapti mana endi O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri? Agar kirib o'tirgan xonangiz so'r burchak bo'ladigan bo'lsa dunyoni faraz qiling. Ko'rib turganim O'zbekistonning xotin-qizlari, kelinlari, yoshlari yuribdi, bari izg'ib yuribdi. Bir xili Qozog'istonni turmani eliga, Rossiyada yuribdi, Xitoy, Hindiston, Dubay, Turkiyalarda olag'ib yuribdi. Butun xohishaga aylanib ketdi bu O'zbekiston mustaqil bo'ldim deb. Yerfil sug'ib chaqaloqlarni taylab kelyapti, nechov-chov g'orib ketyapti. Pirlab kelardi, tagida bozorjayda pirlab kelardi, tagida tualetlarda uxlab yuribdi xotin-qizlarimiz. Mustaqillik nima berdi? Bu chorva degan narsa o'zi yuzlarga ketdi. Mana masalan mana Sherovat rayonida bir kommunizm degan kolxoz bor edi. 56 mingta moyda moli bor edi. 43 mingta qora moli bor edi. Har qaysi cho'ponning 2tadan 3tadan eshagi bor edi, 5tadan eti bor edi. 56 mingta moyda moldan hozir birovni ham topolmaydi eshagachiga, etigachiga qo'shib cho'ponlarning o'zini ham kalbasa qilib berdimi? Manti qilib berdimi? Bir bola yo'q ketdi, cho'pon ham yo'q hozir.
84 yoshlik Surxondaryo Anvar bobo gapida davom etib, Karimov pensiyaga chiqib damini olsin dedi.
Endi Karim bobomiz ham og'ishini olib bo'g'ishi bo'ldi, endi obaylab qanday shu bir
Ali o'zin jinaqtiki masjidga qatnaydigan vaqti bo'lib qoldi. Chexanalarda oshiqlik qilib yotadigan vaqti keldi. Endi topshirsa ham bo'lardi endi. Shu sidir Rossiyaga qo'shib yarish kerak tagin. Xulosa qilib yotish kerak o'zin pensiyasini olib endi. Shunday vaqti kelib qoldi.
Endi Karimov eshitib turgan bo'lsa, bir aytadigan gapingiz bormi u kishiga?
Paxtani, g'allani, pillani, chorvani pripiska qilmaslik kerakda. Planni bajardi bu yoqdan. Siyosat qilmaslik kerak, og'zaki topshiriqni bermaslik kerakdagin haqiqiy borini xalqqa beradigan bo'lib berishga harakat qilish kerakda. Masalan 7 million paxta g'alla tayyorladik dedi. Shu 4 million bo'ladigan bo'lsa, shu 4 millionni xalqqa bersin, xalq to'g yashaydi. O'zbekistonning tillasini chetga chiqarmasdan hech qirmasa bir kun bir sutkalik tillasini O'zbekistonning xalqiga harakat qilgiday bo'lsa, O'zbekistonning xalqining etini tabag'ichiga tillovib ketishi mumkin edi. Qaqiyapti bu oltinlar, bobay. Xalqimchalig'i endi hali o'lni pastilini turmaga taylamaslik kerak-da, bobay.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30.
Havo mavzularida ozodlik, muhtaram tinglovchi. O'tgan hafta Qoraqalpog'iston To'rtko'l shahar hokimiyati binosi oldida 4 kunlik bir ayol maoshini vaqtida ololmayotganiga, maoshini plastik kartaga o'tkazilganiga norozilik bo'laroq o'ziga benzin sepib yuborib, o'zini o'zi o'ldirdi. Marhumani Rossiyada ishlayotgan eri voqeadan xabar topgach qaytib keldi va xotini ishlagan maktabni bo'lim mudirini ovmiltig'idan otib yarador qildi. Bu juda bir qiziq lavha bo'lgani uchun juda ko'p shartlar keldi bu lavhaga. Mana ko'rib turibmiz, odamlar qiziqish bilan sabr kosasi to'lib borayotganini bildirishmoqda. Mana shu voqeani o'rgangan Mehribon hozir studiyamizda. Mehribon, tafsilotlarga oydinlik kirita oldingizmi?
Endi Abdulla Iskandar, bu borada o'sha To'rtko'lda o'tgan hafta sodir bo'lgan mudhish voqeaga oid biz batafsil tafsilotlarni olishga hali ham muvaffaq bo'la olmadik. Biz faqat bir ikkitagina ushbu voqeaga oid qo'shimcha ma'lumotlarni qo'lga kiritdik. Biz kechagi eshitirishimizda bu ayolni o'sha maktabda farrosh bo'lib ishlagani haqida aytgan edik va o'sha voqea maktabda sodir bo'lganini aytib o'tgandik. Shuning uchun bugun biz To'rtko'l tuman xalq ta'limi bo'limi bilan bog'landik va To'rtko'l tuman xalq bo'limi xodimlaridan birining bizga bildirishicha voqea o'sha To'rtko'l tumanini Ulug'bog' fermer xo'jaligini 32-chi maktabida sodir bo'lgan. Lekin bu kishini aytishicha o'ziga o't qo'ygan ayol maktabda ishlamagan. Lekin uning eri 50 yoshli Faxriddin Qutliyev bir paytlari maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, ya'ni u boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars bergan ekan. Biz o'sha To'rtko'l tuman xalq ta'lim bo'limi xodimi bilan suhbatlashganimizda u o'quvchilarni, maktab o'quvchilarini garovga olish holatini ham inkor qildi.
Oldin qamal chiqqan bir Faxriddin degan yigit bor edi-da, Qutliyev. O'sha yigit nimadandir norozi bo'lgan. Norozichiligi unga yer uchastkasi berilmaganmi, shunday raq bir nima bo'lganda. Ha, o'zini o't qo'ydi xotini ham. Orada ozgina vaqt o'tib 3-4 kun o'tgandan keyin o'sha yigit kelib turib, hali uyi o'sha 32 maktab yonida otasining uyi. O'sha joydan otasidan qolgan 40 ming miltiq olganda maktabga kirib turib, maktabda o'qituvchilar xonasiga kirib, bitta maktabda o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosarini, keyin bitta o'qituvchini garovga olganda.
O'quvchilar ham deyishdi bu. O'quvchilar
yo'q. Yo'q, o'quvchi bo'lmadi. Keyin o'sha yerda o'qdan nimadan miltiqdan o'qatib bittaligi nimani yarada qilib qo'ydi o'quvchilar bo'yicha direktor o'rinbosarini. U kishi hozir kasalxonada tushdi, kasalxonada yotibdi. O'qituvchiga hech gap bo'lgan emas. O'qituvchi nima kasalxonaga borib, ozgina lishini oldida keyin uyga ketdi.
Keyin bu qanaqa u kishini qo'lidan miltiq olindi? Qanaqa
miltiqni nachalnik bilsa o'zimizni tuman xalq tumanining ichki ishlar bo'limining boshlig'i kirib, yoniga kirib oldi qo'ldan. Hech qanday ruxsatnomadan Nukusga xabar qilindi, Nukusdagilar kelganiga qadar uni oldi nachalnikimizdan o'zi bordi, hokim bordi, boshqa nimalar bordi, lekin nachalnikimizga o'zi kirib ketib, yoniga kirib oldi o'sha miltiq qo'ldan.
Necha soatda endi u kishini qo'lidan miltiq olindi?
Uyoq-buyog'i bir 1.5 soat.
Bu paytda maktabda dars ketayotgandimi?
Bo'lgan, dars bo'lgan, hali nima
o'quvchilar lekin boshqa joydan chiqib ketgan, o'quvchilarga hech qanday nima qilgan emas
u. A u kishini nimaga, u kishi nimaga maktabga keldi? Nima uchun?
Maktabga kelganining sababi haligi uchastka masalasida kelganda, aytmasam hali turmush o'rtog'im shu uchastka bermaganlarmi, ish qilib mana ol fuqarolar yig'imini so'ragan, shular bir ikkita kishini kelsam ularga nima bor deb shularni chaqirib kishilar kelsa qo'yaman deganda.
Yer uchastka uchun nima uchun maktabga boradi?
Endi shu boshqa atrofda boshqa zana bo'lmagandan keyin o'sha joyni tanlagandirda.
Bu To'rtko'l tuman xalq ta'limi bo'limi xodimlaridan biri edi. Demak, voqeani yana bir bor eslatib o'tsam, o'sha voqeaga guvoh bo'lgan to'rtko'lliklardan birini ozodlikka aytishchi, To'rtko'lning Ullibog' fermer xo'jaligida yashovchi bir ayol maoshlari plastik kartochkaga o'tkazilgandan shikoyat qilib va uy qurgani yer so'rab To'rtko'l tuman hokimligiga borgan. Voqea guvohining aytishicha, hokim tomonidan quvib solingan ayol keyinchalik ko'chaga chiqib o'ziga benzin quyib o't qo'ygan va To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limi xodimi bizga bu voqea sodir bo'lganini tasdiqladi va ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra ayol voqea joyida halok bo'lgan. Shuningdek, To'rtko'l tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra marhumaning eri Faxriddin Qutliyevga nisbatan ayni paytda O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha jinoiy ish ochilgan, ya'ni bu kishi o'sha xotiniga o't qo'ygandan keyin Rossiyada bo'lgan va Rossiyadan yetib kelib maktab. Biz hozircha bu Abdulla Iskandar bu joyini aniqla olmadik, chunki kecha biz ayolni maktabda ishlagani haqida aytgandik farrosh bo'lib, lekin xalq ta'limi bo'limi xodimi u ayolni maktabda ishlamaganligini aytdi va balki u kishi Faxriddin Qutliyev bir paytlari maktabda ishlagan bo'lgani uchun balki maktabga borgandir. Bu taraf hozircha bizga qorong'u. Demak, o'sha maktabga borib maktabning ilmiy bo'lim mudirini ov miltig'idan otib yarador qilgan, lekin o'sha maktab o'quvchilarini garovga olgani tasdiqlanmadi.
Endi mehribon, mana suitsidga moyil ayollar o'sha mahalliy ruhshunosi nazoratida bo'ladi. Shu ma'noda so'rab surishtirmadingizmi? Ya'ni eskusi joydamidi? Ya'ni o'ziga o'zi o't qo'yish hodisasida bu endi har holda.
Biz bu ayol shaxsini aniqlashga hali ham muvaffaq bo'la olmadik. Faqat eri haqida bizda ma'lumotlar bor. U erini yoshi 50 da va ismi familiyasi Faxriddin Qutliyev, bir paytlari maktabda o'qituvchi bo'lib ishlagan, boshlang'ich sinf o'quvchilariga dars bergan. Biz ma'lumot olish imkoniyatimiz juda cheklangan.
To'rtko'lda tinglayotgan tinglovchilarimizdan iltimos qilamiz. Marhamat, agar biror narsa bilsangizlar, bizga albatta qo'ng'iroq qilinglar, SMS yuboringlar, bir biz bilan bog'laninglar, aytib beringlar o'sha narsani. Va umuman bu hududda bunaqa hodisalardan men yana ikkitasini bilaman. Xivada post gaini yonida o'sha Damas haydovchisi yoki taksi haydovchisi Xorazmdagi militsionerlarni poraxo'rligidan norozi bo'lib o'ziga o'zi o't qo'ygan. Bu bir fakt. Ikkinchisi Xazarasibda.
Bu ham Xorazmda.
Tadbirkor, demak, bozordagi nalogchi deymiz, ya'ni soliq xodimlarini zulmidan bezor bo'lib o'ziga o'zi o't qo'ygan. Ikkita faktni bilamiz. Buning ustiga uchinchi fakt qo'shildi. Bu endi bir tendensiya deydi, ya'ni bir yo'nalish. Demak, mana shu hududda bu narsaga bir moyillik ko'rilyapti.
Abdulla Iskandar, yuqoridagi holatlardan farqli ravishda bu holatda o'sha ayol plastik kartochkalar bilan bog'liq bir muammoni duch kelamiz bu ayol bilan bo'lgan holatda. Biz albatta bu voqeani o'rganamiz va albatta voqea tafsilotlarini ozodlik tinglovchilariga yetkazishga harakat qilamiz.
Rahmat, mehribon. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64/36 sonli hibsxonada saqlanayotgan jurnalist Dilmurod Said koloniya tartibini buzganligi uchun jazo karseriga tashlandi. Buni ozodlikka Dilmurodni ko'rish uchun qamoqxonaga borgan ukasi Obid Saidov ma'lum qildi. Hamkasbim Navoiy shahridagi qamoqxonaga borib qaytgan Obid Saidov bilan suhbatlashdi. Hozir ana shu muloqotni eshittirishga qo'yamiz.
Nari yana qilib qo'yganmish. Borsam o'sha tibbda o'tirgan mayor shunaqa dedilar. Qamoqxonada familiyalarini ham bilmayman lekin. Mayor oldilariga kirdim, yozib oldilar meni ham. Familiyam, otim, adresim yozib oldilar. Maytim shunaqa dedim, tug'ilgan kuningizda dedim, keluvdim man dedim. Ular endi narifina qilib qo'yibdi deb bo'yniga tan oldi deb aytdilar o'sha mayor menga. Man aytdim, shunaqa ilojisi bo'lsa chiqarib yuboringlar deb. Uyga dedim,
خرودم تجارت کردم دم خرودم دم اکیلا مدام دم التماس این دم سام یه فری دچلان خوب خالیش تو برسوم که دیش بودن خوب کرد از دام وش دیگه فری دچلارم مقال دم کل خویم خواز از دام حتی بلند آب چکشت دیم اما وقتیم که اینو خاطر جام بودی که حتی کردم ما اینم من یه تگی که با تو کردنچه آپریل کنن دلم را سایز فرم اتام من خوردن کل نره یه تگی وشانگی اینه بار کرد برسد که بوسیم برسد که بوسیم دام اکیلا مدام بار بودم من نگفت یهش تب حتی کردم که
ichki tartibi buzdi dedingiz, qanaqa tartib, nima ish ekan, tafsilotlarini aytib berdimi, qanaqa tartibni buzganini?
Qanaqa tartibni buzdi? Sen endi bu ularning ichki ishi ekan-da, o'shanaqa tartib bor ekan. Mayor ichlari bo'yicha men okam faloncha ekan deb otlarini men eslab qola olmadim, shu mayor nari shuni qilib qo'ydim deb aytganmish. Shunaqa deb aytdilar. Endi bu mayor ichlari bo'yicha Dilmurod Said men okamni ularni yaxshi tanir ekanlar. Men endi xo'p mayli dedim, uzr dedim, imkonni qilib bering deb. Yo'q, bo'lmadi imkoni, qaytib keldim keyin.
Qachon u kartaga tashlanganligi, qancha muddatga tashlanganligi?
29-da kelgan chiqadi deyishdi.
A, qancha bo'lgan ekan tashlashganga kartaga?
Bir kun oldin. Men bormasimdan oldin ekan. Ha, 27-da bordim, mana 26-da tashlangan bo'lsa kerak. Ularning nimasi, u to'g'risida xabar berishmadi.
Demak, 3-4 kunga tashlangan ekanlar-da.
Bo'lishi mumkin, endi bilmadim.
Qancha muddatda bir uchrashib turasiz akangiz bilan qamoqda?
4 oyda ruxsat berishadi shakli. Har 4 oyda ruxsat bor, har 3 oyda posilka, banderol mumkin. Nima olib turishibdi? Keyin mana pochtadan yaqin atrofda biz yana banderol yuborudik, posilka yuborudik. Oldingi posilkalardan hozirgina sigaretlar tamomat bo'lib ketayotganmish, hozir yo'lladi. Bilmadim, bizani pochtadan 10 kiloni bir tortib olib qolishdi. 79-chi pochtadan bizani Olmazor rayonini. Bitta sigaretlardan ozgina kam-kam olayotganmish, posilkalardan yo'qolayotganmish degan gaplar bo'lib turibdi lekin keyin yana.
Okangizni salomatliklari qanaqa? U to'g'risida ham so'rab ko'rdingizmi o'sha qamoqxona nazir?
Salomatligi yaxshi deb aytishdi. Menga oldida bir doktor yigit ham o'tirgan ekanlar. Bizdan yoshroq yigit o'tirgan ekanlar. Ha, mana shu yerda mana doktor deb doktor kiyimda o'tiribdilar. Salomatligi yaxshi deb o'sha odam menga kafolat berdi. U odam ham familiyasini men nasibdi. Men eslab qolmadim-da. Insonga bo'lsa shuni qiziqadigan odamda bo'lsa bir qiziqsa edi. Bilmadim, bu noto'g'ri narsalar bo'lyaptimi deyman deyman. Buni kartaga tushirish bilan xo'p oldingi mana amnistiyaga tushish kerak ekan. Narujeniyasi bor ekan, qatandir 3 ta narujeni bu okamga katta qo'rqoni turmasda bir yozilgan ekan. Keyin Toshkentni sanab ko'rib bitta yozilgan ekan. 3-chi narujeniyani bitta berishgan ekan. 36-chi zonada hozirga. O'sha 3 ta narujeni bilan anaqaga tusha olmadi. Amnistiyaga tushishi mumkin edi. Endi mana endi katta nimaga yana tayyorlashyaptimi buni narujeniyalarni to'ldirish deb o'ylayapmanda yana.
O'zbekiston Respublikasi davlat mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan ko'pchilik O'zbekistonda katta amnistiya bo'lishi kutilyapti degan gaplarni aytishyapti. Sizlarni o'zingizlarga murojaat qildinglarmi?
Yo'q. Biz mana hozir prezident apparatiga borib murojaat qilganmiz, 8-chi sinfda bizani arizamizni ko'rishyapti deb men kutyapman hozir javob xatini.
Demak, amnistiya joriy qilinishini so'rab prezident apparatiga murojaat qilgansizlar, shundaymi?
Yo'q, amnistiya to'g'risida emas. Buni ishini boshqatdan ko'rib chiqishini Oliy sudga nazorat ostiga beringlar deb bergan arizamiz bor. Biz 2-chi marta berishimiz buni. 8-chi sinfda mana shu oyi 8-chi sinfda berdik biz. Ota-ona endi so'rab o'tiribdi, endi mana qaronim duo qilib o'tiribdilar. Qani bir shu bir adolat bo'lsa-yu, o'g'lim qaytib ko'zimga kelsa deb. Oynam ancha hozir Asad tarafdan ancha qiynalib qoldim, mazalari sal qochib turibdi onamizni ham hozir. Ancha qiyin bo'lyapti onamizga ham. Har kuni so'raydilar, har kuni ko'rgilari keladi. Mana ertaga akam tug'ilgan kuni 49 yoshga to'ladi ertaga. Mana bolasi o'lib ketdi. Otam o'lib ketdi. Shuni ketidan Navoiyga turmaga boraman deb yo'lda avariyada o'lib ketdi. Bolasi 6 yashar. Chiroyli qizcha bor edi. O'lib ketdi. Xotinim ham bir kun kelishgan ayol, yaxshi kelin edi. O'lib ketishdi mana shular ham. Oyim ham 85 yoshga to'ladi, 9-chi mayda. Aybi bo'lsa mana uch vaqt bersan. Mana hammani oldiga olib chiqib o'tqisin. Faktlar bor ku deb. Biza prafmiz-da, okam praf deb o'tdi. Qo'liga bir sim kelmagan odam o'tiribdi mana hozir. Hukumat a'zolari ham mana ishdan ketdi. O'zimiz ham janob prezidentimizga hammasini Samarqanddagi kengashda gapirib, hammasini adolatli jazoladilar. Mana shuncha hamma o'zgarishlar bo'ldi-da, Samarqand viloyatidagi kattalar hammasi ketdi-da. O'sha hukmni chiqargan, mana okamga hukmni chiqargan odamlar, sudlar, nasaniy milisiyalar, prokurorlar. Bu o'shalarni qilgan hukmi to'g'ri deb qolamayapti bu yerda. Va o'shanga tushunmayapman.
O'zbekiston Insonlar Resurs jamiyati faollari Dilmurod Said qamoqxonaning jazo kassiriga tashlangani yuzasidan Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasi ma'muriyatiga shikoyat arizasi jo'natishdi. 2009-yil 22-fevralda Toshkent shahrida qamoqqa olingan Dilmurod Said va yana 3 nafar shaxs O'zbekiston jinoyat kodining tovlamachilik hujjatlarini soxtalashtirish va qalbaki muhrlar tayyorlash, qalbaki imzolar qo'yish moddalari bo'yicha ayblar mahkamaga tortildi. Samarqand viloyati Toyloq tumani sudi 2009-yilning 30-iyul kuni Dilmurod Saidga 12,5 yillik qamoq jazosi tayinladi. 11-sentyabr kuni tuman apellyatsiya sudi bu hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. 2010-yil 10-avgust kuni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Samarqand viloyati Toyloq tumani sudi chiqargan hukmni o'zgarishsiz qoldirdi. Eshitishlarimiz nihoyatga yetmoqda. Kamin Abdullayev Iskandar sizlar bilan muvaqqat xayrlashaman. Ozodlik yangi kundan darak.